Euskarari buruzko kolaborazioa irekiko dugu jarraian, eta horretarako hilabetean behin izaten dugun bezala, txintxo daukagu hementxe estudioan, Irati Ziar egunan.
Egunon.
Gaurkoan, gai berri bati buruz, edo hiztun berriei buruz hitz egin dugu, ez soziolinguistikako kontuetan aipatu izan ditugu orain arte nahikotan, eta hiztun berriak zergatik aukeratu duzu gai hau, ba?
Bai, ba, begira, hau ja, pertsonalki gai interesgarria iruditzen zaidalako, ez? Euskararen bizi berritzean, ba, azken 30 urtetan aurrera egin bada, ba, hiztun berriei esker ere izan dalako, ez? Euskaldun berriak, esaten dan hori, ez? Hemen Gasteizen plaza bat eta guzti daukaten.
Abai, eh?
Bai, entzun, bueno, daukate edo eskatu dute plaza bat behintzet, bai, ba, aitortza hori egiteko, ez? Ze, bueno, ba, datu soziolinguistikoak eta aurreko saioetan eta aipatu ditugu eta hori, baina, bueno, estadistika horien hartzen pertsonak gaude, ez da? Eta azkenengo kanpainak ere, bai, Euskaraldia eta hauek pertsonengan eragiteko asmoaz egin dira, ez? Baina ze pertsonak dira, ze motako euskaldunak gara, ez? Uh-huh. Eta, bueno, mota horietakoen artean, ba, hiztun berrien fenomenoa oso interesgarria iruditzen zait. Uh-huh. Eta, bueno, ba, horren inguruan badatutxo batzuk eman, eta, bueno, ikerketa baten inguruan ere hitz egin nahi dizuet.
Uh-huh. Bueno, merezita ez, gainera plaza bat eta hori ere merezita izango dute, hitz egin genuen aurrekoan ere euskaldun zarrak zenba goresten diren, eta gero benetan meritua dutenak hiztun berriak direla.
Hori da, ez, hori da, orduan, bueno, badatutxo batzuk esateko, begira, hemen Araban, eh? Egon naiz begiratzen datu soziolinguistikoak, eta, bueno, hiztun berria, deko euskaldun berria konsideratzen da, ez? Bere lehen hizkuntza ez delako euskara izan, ez? Hiru urtera arte, edo, ume batek, zeniren gatik, ze hizkuntza ikasi duenaren arabera, ba, hizkuntza hori euskara baldin bada, euskaldun zarra konsideratuko litzateke, baina hizkuntza hori erdara bat izan bada, edo erdarak izan badira, ze hizkuntza bat baino gehiago jaso ditzake umeak, orduan ja pertsona horrek euskara ikasten duenean hiztun berria edo euskaldun berria moduan konsideratzen da. Hori da soziolinguistikak badakizu bere datu eta klasifikazioak eta egiteko erabiltzen dituen kategoriak, ez? Hiru kategoria dira: euskaldun zaharrak esandakoa, jatorrizko elebidunak, hau da euskara eta erderak etxean jaso dituztenak, eta gero euskaldun berriak.
Eta horiek etxean euskara jaso baduzu ere txikitatik, erdara ere jaso baduzu, ja ez zara euskaldun zar konsideratzen.
Hori da. Soziolinguistikak azterketak egiteko hiru kategoria horiek hartzen ditu kontutan. Uh-huh. Gero egia da kategoria hauek batez ere euskaldun zarra eta euskaldun berria gizartera salto egin dutela eta asko erabiltzen dugun kategoriak direla. Ez, baina berez soziolinguistikak asmatutakoak dira, bai? Uh-huh. Eta ba bere ikerketak egiteko erabiltzen ditu.
Ados, hiru perfila da.
Hori da. Etorduan Arabako kasuan 2016ko hizkuntza azterketa soziolinguistikoaren arabera, euskaldun zaharrak 17%ak gara, elebidunak, ez, jatorrizko elebidunak, hau da, euskara eta gaztelera, edo erdera, kasu enten, etxean jaso dituztenak 11.6%, eta euskaldun berriak, hau da, euskara ez dute etxetik jaso 1.71%. Orduan ikusten da ze pixu daukaten hiztun berriek, ez? Mm-hmm. Ba, Gasteiz eta Arabako moduko ba egune soziolinguistikoetan. Mm-hmm. Torregatik aitortza hori.
Dena euskaldunen artean diozu.
Hori da. Arabako euskaldunen artean 171%ak ez du jaso euskara etxetik. Mhm. 10tik 7ik ez dute jaso euskara etxetik.
Eta 70%ren bueltan pixkatxo bat gutxiago, euskaraz soilik etxean edo euskara eta erderaren bat.
Eta begira zelako aldaketa, ez? Hau jaso dudan artikulu aipatzen da, orain dela 85 urte, 91an ere datu soziolinguistikoak atara zirenean, euskaldun berriak Araban 143 bakarri ziren. Ez? Orduan ikusten da zelako aurrera pausua egin duen euskarak Araban, eta hiztun berriei esker izan dela, ezta? Uh-huh. Orduan alde horretatik hainbat artikulu, ikerketa eta azterketa daude hiztun berri hauen inguruan, baina nik bat ekarriko dizuet, ze nire ustez kompletoena da eta gainera hiztun berri hoien alde emozionala ere lantzen duen ikerketa bat dalako. Uh-huh. Eta hau da, Deustuko Unibertsitateko 4 ikerlarik egindakoak, Ane Ortega, Estibaliz Amorrortu, Jone Goirigoelzarri eta Jakelin Urlak egindako ikerketa bat da, eta izenburua da: Euskal Hiztun Berriak, Esperientziak, Jarrerak eta Identitateak. Orduan, bueno, liburukotea ikusten baduzue, ba nahiko mardula da, hainbat 63 bat pertsonai egindako, ba elkarrezketetan oinarritutako ikerketa bada.
Zenbat pertsonari orkatu?
63. Hori da, eta hauek guno soziolinguistiko ezberdinak, guztiak euskaldunak, batzuk euskaldun zarrak, beste batzuk hiztun berriak, eta hauen artean irizpide bakarra izan zen euskara gaitasun altua eduki behar zutela. Orduan, irizpide horrekin, adina ezberdinetako jendeak aukeratu zituzten, eta bueno, beraien ikerketa egin zuten. Orduan, bueno, hiztun berrien fenomenoa bera hasieran liburuan ere kokatu egiten da, ze hau ez da euskaldunon fenomenoa bakarrik, ez? Hizkuntza guztietan gertatzen da. Eta, begira, hiztun berrien kategorizazio hau kontatzeko orduan begira zer esaten duten, oso kurioso iruditzen zait. Hiztun berriaren kontzeptu berriak auzitan ipintzen du hizkuntzalaritzan tradizio handia daukaten hiztun natibo edo jatorrizko eta ez natiboen arteko dikotomia. Ez? Natiboak eta ez natiboak, begira ze kurioso egiten da kategorizazio hau. Eta bueno, hiztun berriaren kontzeptu berri honek, hau guztia dikotomia hori austera datorrela aipatzen du, ez? Ze berak aipatzen duten arabera, hiztun berria eta hauek ideologia baten menpe dator, ez? Pentsamendu ideologiko, hiztun ideologia baten barne egiten den kategorizazio bat da.
Kategoriak egitea bera dagoela ideologizatu bat diozu?
Hori da, hiztun ideologia bat dago horren atzean. Orduan, begira, horren hau garatzen dute pixka bat gehiago, ez? Bai, hizkuntzalaritzan zein gizartean erabat zabalduta dauden ideologiaren arabera, ez natiboari natiboak daukan zerbait falta zaio. Bigarren mailako hiztuna da. Haren bertsio defizitario bat. Hizkuntza ona, jatorra, gramatikala, natiboak egiten du. Eta berak du autoritatea hizkuntza zuzena zein den erabakitzeko. Horren ondorioz, ez natiboa ikaslea, HB hiztuna, kuasi hiztuna, semi hiztuna, kontzeptuekin lotzen da sarri. Zemaz aldiz entzun dugun baita, ez? Euskaldun berriak eta euskaldun zaharrak, zein den euskaldun ona, zein den euskaldun traketxa, ez? Bueno, ikusten da hau hizkuntzalaritzan eta soziolinguistikan, bueno, aztertzen den gaia dela eta hizkuntza guztietan ere lantzen direla eta fenomenoa direla. Baina hori azken ikerketek eta bueno, mota honetako ikerketek esaten dutena, bien arteko ezberdintasuna, hau da natibo eta ez natiboaren artekoak ez dagoela inargi. Nez? Eta gainera horregatik beraiek besteak beste proposatzen dutena da hiztun berri terminoa erabiltzea eta ez natibo eta hori ez natibo terminoak daukan sama negatiboari aurre egiteko.
Edo hiztun berriak azkenean berdina esango luke esan nahiko luke, ez? Gerora ikasi duena o soziolinguistikoki hiru urtetik aurrera ikasi duen.
Hori da. Gero, zergatik ikasi du? Nola ikasi du? Eta hori guztia ere liburu honetan bai aipatzen da eta honek ere ematen du, bueno, hiztun berri horri ere ezaugarri batzuk gehitzen dizkio. Bez, zergatik ikasi duzun, ideologiagatik edo pentsamenduagatik edo lanerako behar duzulako, nola ikasi duzun, eskolan ikasi baduzu edo gero nagusitan euskaltegian. Orduan badaude hiztun berri horiek eman komunean dituzten ezaugarri batzuk, baina beste batzuk ere, oso propioak ere izan daitezkeenak. Orduan 63 pertsona hauen artean ere, bereiek gero klasifikazio ezberdinak egiten dituzte. Oso liburu polita da, oso ondo irakurtzen da, eta orduan ez dizuet guztia kontatuko.
Bueno, gogoratuko dugu inork begiratu nahi baldin badu, euskal hiztun berriak esperientziak, jarrerak eta identitateak esan duzu.
Hori da. Deustuko Unibertsitateak argitaratua, Ane Ortega, Estibaliz Amorrortu, Jone Goirigoltzarri eta Jacqueline Urla.
Interesgarria, hemen aurreko honetan eritzen izan dugu, euskaldun berri, euskaldun zar, eta zenbat euskaldun berri sentitzen duen agian zama hori, edo gutxi espen hori gizartean beraiekiko.
Hori da, ez? Orduan, nik pasatuko naiz identitatea katal horretara, pertsonalki gustatzen zaitu, uste dut 21. mende honetan ere, ez? Ez euskaldun moduan, baizik eta pertsona moduan ere multi-identitarioa gara, eta orduan multi horretan ere, euskaldunok ere multi garen ez, hemen ematen dituzte ideia batzuk, nire ustez interesgarriak direlak, ez? Eta, aipatzen dute hori, ez? Hizkuntzarekin lotutako guztian inguruan uste eta balioak direla identitate horren barne, ez? Eta hauek konstrukto sozial bat direla. Mm-hmm. Momentuko gizarteak sortu dituen ideiak, usteak eta pentsamentuak direla, ez? Orduan, edatuta daude gainera oso modu naturalean, guztiz onartuta daude, naiz eta zientifikoki gero frogarik ez euki. Eta adibidez, beraiek hemen hori esaten dutena da, ez? Gauza bada aurre usteak edo autopertzepzioa, baina gero, bueno, ba, euskaldun horren inguruan aztertzen azten zarenean, kontundaratzen zarela, ostras, badaudela beste kapa ezberdinak, ez? Mm-hmm. Multi horretan.
Eta kasu honetan da, aipatuzu 63 pertsonari uh-huh. elkarrezketak eginda, euskara maila altua dauketena, baina batzuk euskaldun zahar edo iztun zahar eta iztun berriak, eta nola lotzen duten hizkuntza haien identitatearekin hori da aztertzen dutena.
Edo euskaldun gisa, beraiek nola definitzen diren. Uh-huh. A ber, badauko, begira, hizkuntza identitatea. Eta da, ikerketa honetan, ze galderei erantzuteko, ez? Erabiltzen den terminoa, edo ze galdera erantzun nahi diren, edo baita euskaldun hauek beraiei buruz hitz egiten dutenean ze galdera egiten dizkiote beraie burua eri, ez? Eta begira, hauek dira aipatzen direna. Zer dela eta dio Trapagareneko hiztun batek txikitua sentitzen dela euskaldun zaharrekin hitz egiten duenean? Zer dela eta dio euskaraz gai den hiztun batek bere hizkuntza errepertorio aktiboan euskara duen pertsona batek euskaraz dakiela, baina ezin duela bere burua euskalduntzat hartu? Zergatik gertatzen da hiztun batek bere burua euskaldun berri gisa definitzea behin eta berriro eta beste batek berriz bere burua euskaldun ikustea? Nolako profila dute bere burua euskaldun zaharren pareko ikusten duten hiztun berriek? Halako galdera guztiak ez du lotuta daude nolako euskal hiztuna naiz itaunarekin. Mm-hmm. Hori da, ba, entrevista hauetan ere, ba, bere euskalduna hauei egiten zitzaien galdera. Ba, nolako euskalduna zara. Uh-huh. Torduan, ba, bere esperientziaren arabera, ba, erantzunak ere ezberdinak.
Oso interesgarriak galderak, ez dakit gero erantzunetan ondorio argirik ateratzen den, edo?
Bueno, ba, ikusten da, ondorio ezberdinak ere badaude, eta bueno, gauza batzuk oso kuriosoak egin zaizkit, eta bueno, ikusten duzu liburua guztia azpimarratuta daukate.
Oso ondo prestatuta, gari duena kolorez banatuta horriak, eta be, be.
Ezin dizkizuet guztia kontatu, eta bueno, ba, esan dako, gonbidatzen den zaitu uste liburua irakurtzera ze oso poli, ondo idatzita dago, eta ikerketa bada, baina bueno. Orduan, bueno, honek aipatzen duten moduan, hizkuntza identitateak gizartean eratu eta negoziatu egiten dira. Ez? Gizartean pertsonen arteko interakzioetik sortzen dira. Ez? Eta orduan, kontzeptu oso dinamikoa izan behar dela. Ez? Hizkuntza identitatearen eraketan bi osagai daude. Hiztunak nola hautematen duen bere burua, ez, autopertzepzioa, eta besteek nola hautematen duten hiztun hori. Mm-hmm. Ez, askotan, hiztun berriek eta euskaldun berriek ere, ba, jasotzen dituzte kategoria eta ideia batzuk, askotan igual ez direnak bereak, baina gero ba, barneratu egiten dituztenak, ez da? Ordan, etiketak, ero, termino etiketa jakinak ekartzen dituzte eurekin. Kasu honetan, partaideek euskal gizartean zabalduta dauden etiketak erabili dituzte. Ez? Zemotako iztuna naiz horretan. Euskaldun zarra, euskaldun berria, euskalduna. Eta hoietan kokatu egin dira.
Baina horiek kokatu arazi egin dira, eta aukera horiek emanda edo haiei atera zaizkie.
Hori da, entrevistetan, ez? Galdera ezberdinak eta planteratzen zaizkie, eta pertsona horrek bere burua horrela identifikatzen du. Mm-hmm. Zuzesera, euskalduna. Euskaldun berria, euskaldun zarra, nolakoa, euskaldun ona, txarra. Bueno, gero gainera, hemen liburuan ere oso polito dago aztertuta, batua eta euskalkien arteko harremana. Uh-huh. Ez? Ze hiztun berri horiek batuan egin dira euskaldun du dira. Hortan, uh-huh. batzuk bai sentitzen dute, ba, zerbait falta zaila moduan euskalkiekiko, eta beste batzuk aldiz, oso eroso daude bere batuarekin. Uh-huh. Eta agian falta zaien pixka bat edo aipatzen den askotan da, ba, ahoskotasun jari, ba, baina bestela, horrek hori ez da berez euskalki batek ematen dizuna, hori da, norberaren
oitzurak eta
praktika, ez da?
Ja, hori, interesgarria da gainera euskalkien eta euskara batuaren, horrek ere polemika asko sortu izan delako urteetan, edo hortik ere gutxi espen asko euskara batu, haien euskaratzat euskara batua dutenen ganako?
Hori da, hori da. Ordua, bueno, ba, honen hizkuntza identitatearekin horreken jarraitzeko, ba hori, bueno, ba, iztun hauek eta esaten da nola ikusten duten bere burua eta nola sentitzen diren, ez? Eta horrekin batera bai bereien identitatea aztertzeko, bueno, ba, gai batzuk lantzen dira, ez? Orduan, ikerketa honetan egiaztatu da, eta hau da bereiek aipatzen dutena, partaideen autopertzepzioek eta hizkuntza identitateak pisu handia duela euskal iztun berriek elebitasuna bizitzeko moduan. Eta iztun on sentitzeko edo ez sentitzeko. Ez orduan, identitate honek ere gero badaukala eragin bat. Iztun ona ba naiz edo ez naiz edo nere konfiantzaz nolakoa dan egoera honetan, ba, euskaraz egiteko ba, motivazio hobiak eukiko ditut edo interes handiago eukiko dut, ez? Euskal gizartean dabiltzan hizkuntza ideologiak azalda erazteko ere balio izan duela ikerketa honek aipatzen du, besteak beste euskaldun zahar, euskaldun berri dikotomian gainekoak. Uh-huh. Orduan, euskal iztunen hizkuntza identitatean aipatzeko erabiltzen diren terminoak. Hau da, beraiek ere ikusten duzu, hau ikerketa bada, orduan, lehenengo kokatu egiten dute. Uh-huh. Eta entrevistoie guztietatik, atera dituzten ondorioak kokatu egiten dira, ez? Orduan, hainbat termino dabiltza gizartean eta erakundeetan euskal iztunen profilak izendatzeko. Lehen esan dut, soziolinguistikak erabiltzen ditu hiru nagusiak dira hori, euskaldun zarra, euskaldun berria eta euskalduna. Dira, eta hauek ere gizartean errotuenak direla, ez? Eta gure partaidek ere hoietara jo dute. Entrevistetan ere hoietara jo dute bere budua identifikatzeko. Baina etiketa hoie, baina baita batzutan etiketa hoiek hoien baliotasuna ukatzeko ere. Uh-huh. Ez, ba, adibidez batzuk liburuan ikusiko duzue, elkarrizketen zatiak ere estraktatuta daude. Eta batzuk esaten dute, bai, bueno, soziolinguistikoekin hizkuntza iztun berri esango naiz, baina ni euskalduna sentitzen naiz. Uh-huh. Ni ez naiz iztun berri bat.
Zalantzan jartzen dute dikotomia hori ere.
Hori da, ez, batzuk ere esaten dute, noiz arte izango naiz iztun berria. Ezke, manoa, eskolan ikasi banuen hiru urtetik aurrera, ez? Naiz eta nire gurasoek ez izan euskaldunak. Eskolan hiru urtetik aurrera euskaran ba, alfabetatu ba naiz, eta gero lanean, eta gero hori, eta orain 50 urte baldin baditut, oraindik eztun berria naiz. Orduan, bueno, ba, holako galderak ere politak dira. Eta bueno, begira, bai aipatzen dute, EAEko egoera politiko eta soziala aldatu egin da, ez, kategoria hauek, ba, 60. hamarkadan sortutakoak ero dira, uh-huh. Tordan, esan dako, aldatu egin da, eta euskal iztunen profileak berriak sortu direla aipatzen dute. Batez ere, hezkuntzan murgiltze ereduak guztiz edatu direnetik, eta horrek euskal iztun profil berriak sortzea ekarri du. Gauzak horrela, itaundu behar genuke eta horren ondorioz euskal gizartean euskaldun berrien kontzeptu aldatu den eta ea euskal iztun motak izendatzeko terminoen berreraketa bat behartu, ba, gertatu ote den, ez?
Eta hor, ez dakite bertan azalduko den, ze ezaugarritan oze irizpideren arabera aztertzen dituzte profilak edo zertan aldatu da euskaldunen profilaren hau aipatu duzun murgiltzere duekin eta hezkuntza?
Hori batez ere jatorria, hau da, nola euskaldundu zara, uh-huh. Ez? Lehen asko dozan transmisioa, familiako transmisioa, uh-huh. Orain hezkuntzaren murgiltze ereduen araberako euskalduntzea, eta gero ja, eldutan edo nagusitan egiten daen euskalduntzea, ez? Horretan, hiru kategoria horiek ere bueno, oso ohikoak dira, eta hori ere ikusten da, bai liburu honetan eta bai bestelako lanetan ere, ba, horrek ere ematen dituztela, bueno, ezaugarri berezia pertsona ezberdinengan, ez?
Eta hor, aipatu duzunarekin, lehenago esan duzun datuarekin, Araban bizigaren euskaldunen 10-etik 7 jasoko zuten edo eskolan edo heldutan ikasita.
Hori da, hori da. Hor ere datu soziolinguistikoetan ere ja gehiago arakatu ezkero bai agertzen da, ez? 10-etik 7 hoien artean zenbate jaso duten eskolatik eta zenbate gero ba, euskaltegien bitartez, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, ja laburtzen joateko eta pixka bat aurrera goazenez, identitateak eta honek lantzen hasi direnean, ikerlari hauek azpimarratzen duten beste kategoria edo kontzeptu bat da legitimitatea. Ez? Euskaldun ona, benetako euskalduna izatearen ideia, ez, identitate horren barruan. Eta hori oso kuriosua irutu zait, eta polita, zeberaiek ere esaten dute, hau ere aldatzen joan dela, eta bueno, ba, gizarte berri honetan ere, ba, ezaugarri berriak daudela. Orduan, hizkuntza identitatea eta legitimitateak atalean aipatzen dutena da. Hizkuntza gutxituetako hiztun berriek segurtasun falta, konfiantza falta eta benetako hiztunak ez direlako sentipena izan ohi dute. Bestela esan da, ez dira hiztun legitimo sentitzen. Eta hau berez ikusten da nazioarteko ikerketa baten esaldia dela, jatorrizko hiztuna benetakotasunaren erreferentea da hizkuntza komunitateetan. Eta berak dauka legitimitate guztia komunitatearen begietan, ez? Lehen esan duguna, berak esaten du zer da hiztun ona, zer da hizkuntza zuzena. Orduan, biziki interesgarria da aztertzea hiztun berriak euskararen hiztun legitimotzat duen bere burua. Eta hiztun legitimo sentitzen dan, ez? Hizkuntza identitateak finkoak diren ala identitate legitimatuagoetara joaten ote diren. Ia horretan evoluzio bat gertatzen den ala ez. Ez? Ia, bazuk euskaltegien ikasi duzulako, beti izango zaren euskaldun berri, eta betik ez legitimo. Edo, hau nola garatzen dira.
Zilegi sentitzen zoazen gaitasuna gobetu ala, edo
hori da, adibidez. Ze, eta azterketa honetan ikusi duten moduan, bai, landu egin daiteke. Orduan, nahi baldin badugu euskararen bizi berritzean honek aurrera egin, eta batez ere lehen esandakoa ez, kanpaina guztiak ere hiztunongan eragin nahi baldin badute, hiztunok ere legitimo sentitzeko ze mekanismo ditugun, edo jakitea interesgarria da, hoietan gero eragiteko. Ezta? Orduan, legitimitatea lortzeko, ez? Edo legitimitate hori sentitzeko kategorien analizian, hori, beste hiru kategoria edo etiketa edo landu dituzte, eta orduan da lehen esandako, ez? Euskaldun zarra, euskalistun onarekin, benetakoarekin identifikatzen da. Familian ikasi duelako euskara eta euskalkien egiten duelako berba. Euskaldun berri identitateari buruzko diskurtsoan oso nabarmena da zer falta zaidan edo zer ez dudan. Aipatzen dute etengabe, ez? Nolabait euskalistun ez osoaren ideia adierazten da. Gainera bere burua euskaldun berri gisa definitzen duten asko batuaz mintzatzen dira. Eta hizkuntza aldaera horrek estandarrak argi eta garbi ez ditu euskalkiak dituzten benetakotasun balioak. Gizarteak ematen dizkion balioak, ez? Hau dana, zientziak ez du esaten batua hobea den edo txarragoa den edo hori. Hau, pertsonek hiztunok ematen diogu balio hori, ez? Eta gero, lehen esandakoa, identitate aldaketa hoien artean badago hirugarren bat eta elkarrizketetan agertu zaie euskaldun identitatea duela esaten duena. Ez zarra, ez berria, ez handia, ez txikia, ez hobea, ez hori. Orduan, euskaldun identitateari buruzko diskurtsoan berriz, identitate hori euskaldun berri izatearen garapen edo hobekuntza gisa aurkezten da. Euskaldun berri izaera gainditu egin duena, atzean utzi du, bestela esan da euskaldun izatea, euskaldun berri izatea baino hobea da nonbait.
Baino euskaldun inoiz euskaldun berri sentitutakoak dira.
Gerora
zilegiago
egin dute. Hori da lanketa bat. Ta orduan hau guztia landuta eta hori, orduan amaitzeko, nor bere burua benetako euskalduntzat jotzeko gakoak. Honek errezeta bat ematen du, baina bueno, hau da, ikerketa honetatik ateratuko ideia nagusiak, ez?
Ea laguntzen digun.
Hori da, eta orduan da, euskaldun sentitzen diren pertsonek eta ze arrazoi ematen duten identitate hori justifikatzeko. Ez, ta hauek da, gaitasun maila altua, euskara gaitasuna, hau badakigu landu egin daitekela. Batez ere, ahozko erabilera informalean. Ez? Orduan da, askotan informala hau da, batzutan batua traketxe edo sentitzen duten askok, ba ere landu egin daiteke. Euskara eguneroko bizimoduan erabiltzea. Hori da, esan dugu, legitimo izateko gako bat. Euskaldunen gizarte sare ahaltsuetako kide izatea, familia lagunak, hau da, zure inguruan ere euskaldunak izatea. Eta euskalkirik baldin badago hori ikastea eta erabiltzea, baina ez baldin badago, ba, euskaldun sentitzeko ere ez dala ezinbestekoa. Orduan, hauek dira ere, ba, legitimo bihurtzeko gako batzuk, ez? Eta bueno, batez ere
kasi ematen du, osea, beldurra ematen dit ea norbaitek esango duen, hosti, hain gauza guzti horiek kumplitu behar ditut euskaldun sentitu alizateko.
Bueno, hau da ikusten dugu, asko da autopertzepzioa, sentimentua edo bueno, baina bueno, pertsona hauek klabe batzuk eman dizkigute, hau da, Guk nahi baldin badugu gaur egungo euskaldunak, euskaldun osoak sentitzea, aurrera begira, hori da landu behar duguna beraiekin. Eta ikusten duguna, kategoria edo aipatutako hauek landu egin daitezke. Ez da ezer biologikoa, ez da ezer jangoikoak emandakoa, dena ikasi egiten da, eta desikasi.
Eta ulertzen dut, elkarrezketatutakoek, atal horietan hobetuz pasadutela fasea edo
mazatik
direla euskaldunago edo ezain txiki.
Hori da, horregatik ez pertsona hauek elkarrizketetan aipatu dituzte, beraiek legitimo sentitzen direla ezaugarri hauek dituztelako. Orduan, bueno, iruditzen zait oso ikerketa polita batez ere, eta goia amaitzeko, bestela jarrituko nuke hemen beste hiru ordu, batez ere hori ez, emozioak eta sentimenduetan eta lan egiten duelako, eta aurrera begira ere, ematen dituelako klabe batzuk, ez? Hau ere, bueno, lantzen jarraitu behar dugun gauza badalako. Eta bueno, lehen aipatu dizut, bai amaitu nahi dudala, justo aurreko astean, Pilar Kaltzadak berrian argitaratutako zutabe batekin. Ze justo, hauxe, gaurko saioa prestatzen nengoela, Pilarrek hau atera zuen, eta sanuen begira, hau eraman behar dut. Ze, bueno, Pilar Kaltzada, kasetaria, dibulgatzailea, poeta, orain bertan Save the Children, kolendakaria, inoiz entzun baduzu irratean, eta gainera, oso ondo hitz egiten da euskeraz, oso hizkuntza polita dauka, oso landua, baina, bera, euskaldun berria da. Eta orduan, berak, bere zutabean, begira zela nola adierazten duen hori ez, zutabearen izena da zaharregia. Agian egun baten berria izateari utziko diot, baina egun hori ez da egundo iritsi. Oraindik euskaldun berria naiz, euskaldun traketxa, ala moduzko euskalduna, erdipurtiko euskalduna. Eta ala ere euskalduna, euskara duena, jabetzan ez bada ere errentan. Nire euskalduntasunak ez du zuaitz genealogikorik. Oasi lerro batean hasitako landare txikia da. Erro ahuleko landarea da, nire euskalduntasuna, baina eusten dio. Gurean, hau edo beste hori nola esaten den galdetzen didatenean, tradiziorik gabeko iztuna naizela esaten dut. Gure etxean, etzela euskararik sekula entzun erantzuten dut. Gure horrek euririk apenas egiten duen Extremadurako mendizerra bateko herriska arrean duelako jatorria. Ez? Nire familian neu naiz Euskal Herrian jaiotako lehenengoa. Donostian aipatzen du. Orduan, eta bueno, historiarik gabeko euskalduna naiz. Beste asko bezala. Geografia patu bat dela uste dutenei oker zeudela demostratu dieguna. Saharako euskaldunak ezagutzen ditut, eta Berlingoak, eta Toledo eta Gironakoak, eta Portugaletekoak, eta Alkizakoak. Zuaitz guztiak, baita genealogikoak ere, kimu txikiak dira hasieran, eta belaunez belaun zabalduz joaten dira, irekiz eta aberastuz. Nirea aberastu duen bezala. Euskarak zuaitz genealogikoa anitz eta askotariokoak barne dituen euskal basoa askoz aberatsago zabalago egin du. Oraindik lantzean behin euskara eskuratu nuen bezala galdu egin dezakedala amets egiten dut. Neure burua ikusten dut ulertezina zitzaizkidan olerki hoien aurrean. Eta pentsatzen dut hizkuntzarekin batera jaso nuen berba jario hori ez dela betirako. Eta halako baten abiatu den bezala bidetik atera daitekela. Inguruko erdarek sortutako korronte indartsuagoek sokoratuta. Zergatik ez? Gertalitek ez da? Praktikak erakutsi dit bizitzan behin baino gehiagotan ikasitako oro desikaz dezakegula. Eta neure buruari esaten diot egun baten berria izateari utziko diodan egun horretan isuri ahal izango naizela ardura edo kezka hori gabe suabe-suabe. Ez dakit euskara maite ote dudan, edo eta maite behar ote dudan euskaldun berri izateari usteko. Erabiltzearekin nahikoa ote da langa hori behingoz gainditzeko, agian zaharregian naiz euskaldun berri izateko.
Ze politxa.
Ze politxa ez da, ze gainera, begira, aipatzen ditu, hemen ikerketa honen inguruan ere, aipatu ditugu, inseguritate horiek, eta dena ikasi egiten dela, eta desikasi ere, bai.
Gonbidatuko dugu jendeari, Pilar Kaltzadak berrian ateratako artikulu hori, zaharregia esan duzu duzu
bai. Izena. Bai, a ber, ze egunetakoa da, aurreko astekoa da. Ba, hemen eskuratu aldo zue. A ber, oi ema, Nondago?
Aber, joan den astean.
Aber, abenduak bat.
Abenduaren batean ateratakoa berrian, bueno, interneten ere egongo da segurazki.
Hori da.
Iritzien tartean ere. Ba, amaitzen joango gara ez dakit, zuk aurrekoan gogoratzen ez nola aipatzen zenigun, zu Gipuzkoatik etorrita, Gasteiza, Gasteiza iritsitakoan konturatu zinela, euskalki bat bazenuela.
Eta hemen, euskalduna nintzela.
Eta euskalduna zinela ere, hori berezia balitzen zela, hemen bai. Konturatu zinela horretaz. Eta gerora, justu ireki duzun ez lehenago pixkatxo bat gaia euskalkiak eta, eta euskara batuaren kontuan, ze eusnarketa genituzu urte hauetan araban, jendeak, hemengo euskaldun propioak, euskaldun zarrek ere, gehienek euskara batuan egiten duten, hori dena beraien euskera.
Bai, bai, bai. Ba, beira, nire esperientziatik euskalkia ez da ezinbestekoa. Gasteizen, bizi altzara euskaraz, euskalkirik gabe. Euskalkiekin ere bai. Gasteizek daukan hori gainera da nahasketa handia dagoela, baita ez, Gipuzkoa Bizkaitik etorritako hainbat jente badagoela, bertakoek ere euskara ikasi dugula, orduan euskara hobetzen goaz. Nahastu egiten dugula, perfecto. Ez dugula nahasten ere bai. Ez dugu ezinbesteko.
Horrekin amaitu beharko dugu, ez azken ulertu daitekeelako norberak bere euskalkia galtzearen beldurra edukitzea propio edo bentenarena, baina hori iruditzen zait hau izango dela Gipuzkoa arroputzen bat esaten zega eskitza egiten duzen besteak, hortan oinarritzen zain niretzako diskurra edo dekotomia.
Hortik ez dakit, euskalkien mantendu, desmantendu hori ere iruditzen zait batzutan jendeak euskalkiak ikusten dituelako totemak moduen eta gauza ebaluzenatzen ez duten gauzak bezala. Ez? Eta hizkuntza baten aldaerak dira, batua bera den moduan. Orduan, bueno, aldaerak ere aldatu egiten dena, gizarte aldatzen den momentuan. Eta bueno, gero eta mugikortasun gehiago dagoen momentutik ere, hiztunak ere mugitzen eta nahasten garen neinean, ba, asento, ba, hitz eta ezberdinak ere jaso ditzakegu. Honetan, Edurne Azkarate aktoreak ere inoiz entzun izan diot hitzaldiren baten, eta berak hori esaten duela, berak nahastu egiten duela. Bera oiongo euskalduna da, orduan, batua dauka oinarri, eta oinarri horretan batuak zer esan edu dena, onartuta dagoela, orduan. Bizkaiera joaten dela eta ikasten duela hitz bat, edo gero urruñakoen doinu hartzen duela, eta hori, zergatik ez.
Dena baliedu.
Dena baliedu.
Euskaraz egin bitartean, ez gara gu hasi behar horren problema jartzen euskaraz
egiten. Hori da, hori da.
Zer begeiago aipatu nahi zenon, irati?
Listo, gaurkoa eginda.
Bueno, ba, eskertzen izugu. Bai. Gaurkoan ere, iztun berriren bati balio izan baldin badio, arrotasun pixkatxo bat ateratzeko eta ez sentitzeko.
Bai, benetan.
Txiki beste euskaldun zar edo zarragoen artean, bagaitz erdi. Irati, ziar, eskerrik asko gurera etortzeagatik, hemendik hilabetera, ja, urte berriarekin, segurazki hitz egingo dugu.
Hori da.
Esango izut urte berrien jaurrengorako.
Eskerrik asko, irati. Eskerrik asko, irati. Bueno, agur.
Adio.